Δημήτρη, πριν ξεκινήσουμε και πριν καλημερίσουμε την πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, την κυρία Δάφνη Κατσίμπα, να πούμε ότι έχει κυκλοφορήσει μια είδηση που προκάλεσε
θα τα πούμε, θα τα πούμε, έχουμε συνεννοηθεί με την κυρία Κατσίμπα, ναι.
Και θα τη ρωτήσουμε την κυρία Κατσίμπα να μας δώσει την εικόνα.
Ναι.
Καλή σας ημέρα, κυρία Κατσίμπα.
Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Ας ξεκινήσουμε από αυτό που νομίζω ότι απασχολεί, γιατί μιλάμε για το νοσοκομείο γεννηματάς της Θεσσαλονίκης. Υπήρξε μια πληροφορία ότι μία αναισθησιολόγος βρέθηκε θετική στον κορονοϊό. Τι έγινε λοιπόν με αυτή την υπόθεση?
Εντάξει, βρέθηκε θετική στον κορονοϊό, αντιμετωπίστηκε το ζήτημα, έγινε άμεση απολύμανση του χώρου και συνεχίστηκαν κανονικά τα χειρούργια. Ναι. Δεν είναι ούτε σπάνιο, αλλά μπορεί να συμβεί. Κοιτάξτε, εμείς σαν ΕΝΗΣ έχουμε δώσει την κατεύθυνση και σαφώς και σαν, πώς το λένε, μια υπεύθυνη, να το πω, ένωση, ότι πρέπει όλος ο κόσμος να εμβολιαστεί και να εμβολιαστούν και όλοι οι συνάδελφοι. Υπάρχουν περιπτώσεις που για λόγους υγείας δεν γίνεται αυτοί οι εμβολιασμοί. Έτσι, υπάρχουν περιπτώσεις και επιστημονικής, το τονίζω, αμφιβολίας. Όχι λόγω του ότι κυκλοφορεί το ένα ή το άλλο, αλλά δεν έχει πιστεί επιστημονικά ο γιατρός και δεν έχει γίνει καμιά προσπάθεια να πιστεί ο γιατρός για την ασφάλεια των εμβολιασμών, όχι για την αναγκαιότητα. Η αναγκαιότητα είναι παραδεκτή από όλους τους γιατρούς, για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα, και εδώ είναι ένα χρέος της πολιτείας το οποίο δεν υλοποιήθηκε σε καμιά περίπτωση. Ωστόσο, αυτό είναι το έλασον, δεδομένου ότι καθημερινά στα νοσοκομεία με τις συνθήκες που επικρατούν, όχι μόνο εύκολα γίνεται η μετάδοση του ιού, αλλά πάρα πολύ δύσκολα γίνεται και η αντιμετώπιση των ασθενών και όσον αφορά αυτούς που επιβίωσαν, και δυστυχώς έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι κατέληξαν ενώ θα μπορούσε ένα τέτοιο αποτέλεσμα να αποσοβηθεί. Αυτό για μας είναι το μείζον. Δεν δικαιολογούμε σε καμιά περίπτωση κάποιον συνάδελφο που δεν είχε λόγους υγείας αλλά είχε άλλους προβληματισμούς. Δεν θέλουμε να τον δικαιολογήσουμε, μόνο με την έννοια της υποχρέωσης πολιτείας. Αυτό λέμε, να ενημερώσει τους πάντες. Ωστόσο, δεν είναι αυτό το μείζον. Το μείζον είναι ότι καθημερινά υπάρχουν δυστυχώς δύσκολες δυσμενείς εξελίξεις και θάνατοι. Ακόμη και τώρα βλέπετε ότι είναι ψηλά τα κρούσματα, αλλά και ο αριθμός των διασωληνωμένων και των θανάτων. Εκείνο είναι το μείζον ζήτημα για μας.
Είναι. Και ο εμβολιασμός όμως των υγειονομικών είναι ένα θέμα που έρχεται και ξανάρχεται στο προσκήνιο, κύριε Κατσίμπα.
Είναι ένα θέμα, αλλά είναι πολύ λιγότερη σε αντιστοιχεία με τον εμβολιασμό των εργαζόμενων. Σε μια επιχείρηση που δουλεύουν πάνω από 100 και ο ένας είναι σκημένος στον άλλον και το αφεντικό του λέει, αν βγάλεις τεστ θετικό, δεν θα το πει σε κανέναν και θα έρθει στη δουλειά, αλλιώς αποκλείεται. Είναι και για αυτούς τους ανεμβολίαστους που μπαίνουν μέσα στα λεωφορεία σαρδελοποιημένοι μαζί με άλλους ανεμβολίαστους ή εμβολιασμένους, γιατί ο καθένας προστατεύει τον εαυτό του, δεν προστατεύει τον άλλον με τον εμβολιασμό. Είναι και στα σχολεία οι συνθήκες που επικρατούν στη διαδικασία της εκπαίδευσης. Είναι πολλά τα ζητήματα και δεν είναι μόνο ο εμβολιασμός του υγειονομικού προσωπικού. Ας τα βλέπουμε όλα αυτά στο σύνολό τους. Θα δείτε ότι είναι το τελευταίο αίτιο, να το πω έτσι, της κατάστασής μας.
Μάλιστα. Πάμε τώρα έτσι γενικότερα να δούμε τα ζητήματα υγείας. Έγινε ένα συνέδριο στο οποίο ο Πρωθυπουργός τοποθετήθηκε και είπε ότι, το λέω για τους ακροατές περισσότερο, εσείς το γνωρίζετε, το σύστημα υγείας πρέπει να βρει νέους τρόπους συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, δεν είναι υποχρεωτικό να είναι μόνο κρατικό, και ότι χρειαζόμαστε ένα νέο χάρτη στην περίθαλψη, να ξέρουμε τις δυνατότητες κάθε νοσοκομείου. Δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να υπάρχουν νοσοκομεία σε πολύ κοντινή απόσταση. Πώς
τοποθετήσετε? Δεν είναι αυτά πρώτη φορά που που λέγονται. Καταρχήν όλο αυτό το διάστημα που εμείς μιλάμε και κάνουμε αποκαλύψεις για το ΕΣΥ στην πανδημία, επισημαίνουμε ότι αυτή η διαχείριση της πανδημίας, την οποία λέμε εγκληματική, γίνεται στην προοπτική παραπέρα ιδιωτικοποίηση δημόσιας υγείας. Δεν γίνεται προσλήψεις, δεν γίνεται νέος σύγχρονος εξοπλισμός, όχι ανασυγκρότηση πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Έχουμε μείωση του κρατικού προϋπολογισμού, ενώ περιμένουμε την εξέλιξη της πανδημίας. Και εμείς αυτό το αποδίδουμε στη στόχευση της ιδιωτικοποίησης, ώστε να μην πρικιστεί ένα ΕΣΥ το οποίο πρέπει να συρρυκνωθεί, να μην δοθεί πρίκα σε αυτό. Με την πανδημία, από ό,τι ξέρετε, αναδείχθηκε και έγινε κοινά αποδεκτή μια αναγκαιότητα ενός πλήρους αποτελεσματικού σύγχρονου δημόσιου συστήματος υγείας, με δικαίωμα του καθένα να έχει πρόσβαση σε αυτό. Και είναι το προσωπικό που αντιμετωπίζει τα δύσκολα περιστατικά και με επιστημονική επάρκεια, αλλά και με επαγγελματική ευσυνειδησία. Το έχετε δει με αυτοθυσία και αυταπάρνηση, όλος ο κόσμος πλέον το έχει αναγνωρίσει, και με γνώμονα πάντα τον άρρωστο και όχι την παραγωγή. Εδώ παράλληλα, όχι μόνο προστατεύτηκε ο ιδιωτικός τομέας, αλλά επιπλέον ενισχύθηκε με κάθε τρόπο, είτε άμεσα είτε έμεσα. Τώρα, με το σλόγγαν «δημόσιο δεν σημαίνει και κρατικό», αυτό το σλόγγαν υπόθηκε και προεκλογικά, αλλά και στο πρώτο κύμα της πανδημίας, και από τον κύριο Κικίλια και από τον κύριο Κοντοζαμάνη, για να μπορέσει να δοθεί έτσι μια επικοινωνιακή νότα είναι αυτή, για την το άλοθη, γιατί δημόσιο, δηλαδή που δεν θα πληρώνεις, αλλά ιδιωτικό. Γιατί πρέπει να αρχίσει το μοίρασμα στον ιδιωτικό τομέα όπως έχει σχεδιαστεί και το ανέκοψε η πανδημία. Μέσω κυρίως των γνωστών ΣΔΙΤ και σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας ακούγαμε να επέρεται αυτή η συνεργασία. Εννοείται όμως ότι η υγεία δεν είναι εμπόρευμα, είναι κοινωνικό δικαίωμα. Και σαν τέτοιο πρέπει να παρέχεται από το ίδιο το κράτος, αφού είναι δικαίωμα.
Ναι.
Να είναι δημόσιο.
Βέβαια, εκείνο που πρέπει... Που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, κύριε Κατζίμπα, για να γίνει και αντιληπτή η διαφωνία σας, είναι τι σας ανησυχεί σε μια περίπτωση όπου το δημόσιο δεν θα είναι κρατικό.
Λοιπόν, δεν θα είναι κρατικό, κοιτάξτε, καταρχήν
ναι,
να πούμε...
Αν πούμε ότι το σύνθημα γίνεται πράξη, ας πούμε, ναι.
Ναι, ναι. Η αποτελεσματικότητα του συστήματος δεν έχει να κάνει με παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών, αλλά ακριβώς με το ίδιο το δικαίωμα στην υγεία, στην ακεραιότητα, στη ζωή, την ίδια τη ζωή. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι δεν είναι βαγή ιδρύματα να υποκαταστήσουν την κρατική λειτουργία σε αυτό το δικαίωμα. Μπορεί ο επιχειρηματίας να συμπράττει με όρους που θα του τίθενται όσον αφορά τις προδιαγραφές, το εξοπλισμό, στο προσωπικό ή τις δομής, αν γίνεται και αυτό, αλλά κανένας ιδιώτης δεν μπορεί να είναι κατευθυνόμενος ή ελεγχόμενος στο επιστημονικό και επαγγελματικό, δηλαδή στο συνειδησιακό επίπεδο. Για ποιον τα κάνεις αυτά? Αντίθετα, ο ιδιώτης είναι που βάζει και τους όρους, αλλά ο στόχος του είναι η κερδοφορία. Επιστημονικά δηλαδή και επαγγελματικά δεν περιμένουμε από κάποιον ιδιώτη να σταθεί ευσυνείδητα σε έναν άρρωστο επειδή είναι ο συγκεκριμένος με ονοματεπώνυμο και τα κοιτάζει στα μάτια. Αυτός είναι ο άλλος λόγος που δεν μπορεί να ταυτιστεί με το κρατικό, που πρέπει να ταυτίζεται το κρατικό με το δημόσιο. Ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών και ποσοτικά και ποιοτικά. Τώρα θα πρέπει να κάνουμε μια ανάλυση για τι σημαίνει ΣΔΙΤ, τι σημαίνει ιδιωτικοποίηση, πόσο επιβαρύνονται και οι ίδιοι εργαζόμενοι στο σύστημα, αλλά και οι ίδιοι οι χρήστες των υπηρεσιών υγείας, πόσο πολύ επιβαρύνονται και πόσο αναποτελεσματικοί είναι αυτοί, και το είδαμε μέσα στην πανδημία. Όλα τα συστήματα, τα περισσότερα συστήματα στην Ευρώπη, όλα είναι ιδιωτικοποιημένα. Είδαμε το πόσο δυσκολία υπήρχε να αντιμετωπιστεί μια κατάσταση σήμερα που έχουμε την πρόοδο της ιατρικής και της τεχνολογίας.
Να το κάνουμε λίγο, να το απλοποιήσουμε, κυρία Κατσίμπα, για να το κατανοήσουν και οι ακροατές. Όταν λέμε σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τι εννοούμε, δηλαδή να βάλει ο ιδιώτης τα μηχανήματα και το δυναμικό το δημόσιο, υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να ξέρουμε?
Αυτό σημαίνει, είναι ένα μοντέλο χρηματοδότησης δομών και λειτουργιών του δημόσιου συστήματος υγείας από ιδιώτες, με σύμβαση για εξώθηση από το κράτος σε βάθος χρόνου, στο οποίο ο ιδιώτης εκμεταλλεύεται τις δομές και τις λειτουργίες για να αποσβέσει το κεφάλαιό του και έχει και το ανάλογο κέρδος. Έγινε κατανοητό αυτό? Ναι. Έχει εξασφαλισμένη την πελατεία από το κράτος. Δεν θα πηγαίνει στο γεννηματάς κάποιος, γιατί δεν γίνεται αυτή η εξέταση, αλλά θα πηγαίνει στον ιδιώτη. Προφανώς ο λόγος είναι η μείωση του δημοσιονομικού κόστους και η ανάπτυξη μέσω της κερδοφορίας και των επενδύσεων του ιδιωτικού κεφαλαίου. Αυτά που λένε καθημερινά, αυτό που στοχεύουν καθημερινά, δεν το λέω εγώ. Γι' αυτό και ο σχεδιασμός εφαρμογής των ΣΒΙΤ αφορά σε τομείς υψηλής κερδοφορίας. Τμήματα μαγνητικής, αξονικής, τομογραφίας. Αυτά είχε προαναγγείλει και ο Πρωθυπουργός στην προεκλογική του...
είναι στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, ναι.
Ακριβώς. Ακτινοθεραπείας, τα PET, CT και όχι κοστογόνους όπως οι εντατικές ή οι ΜΕΘ. Έτσι, οι κοστογόνοι μένουν στο δημόσιο. Υπάρχουν κι άλλα όμως. Υπάρχει η πρόταση. Η πρόταση την οποία υιοθετεί η κυβέρνηση να γίνουν ιδιωτικού δικαίου νοσοκομεία. Αλλά υπάρχει και νομοθετική παρακαταθήκη από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, κυρίως σε μνημονιακό νομικό οπλοστάσιο. Δεν μπορώ να πω τους όρους τώρα γιατί δεν θα γίνουν κατανοητοί, αλλά με αυτό τα νοσοκομεία και τα υπάρχοντα νοσοκομεία γίνονται ιδιωτικές, ιδιωτικού χαρακτήρα επιχειρήσεις, αυτόνομες χωρίς χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και θα λειτουργούν ανταγωνιστικά μεταξύ τους τα δημόσια νοσοκομεία αλλά και με τα ιδιωτικά. Αυτό, όλο αυτό το πλαίσιο, από όλο αυτό το πλαίσιο κάποια σημεία του πριν 3-4 χρόνια άρχισαν πιλωτικά να εφαρμόζονται ανά την Ελλάδα σε 15 νοσοκομεία, το 18 ή το 19 ήταν, νομίζω το 18. Ενώ ως ΔΙΤ επιχείρησαν στη Λάρισα και στην Αθήνα, αλλά σταμάτησαν λόγω της, η εξέλιξη αυτή σταμάτησε λόγω της πανδημίας. Δηλαδή για να λειτουργήσουν τα ΔΙΤ υπάρχει και ένα νομικό οπλοστάσιο άλλο που έχουν γίνει νόμοι του κράτους μετά από παρεμβάσεις της Task Force, αν θυμόσαστε.
Ναι, ναι.
Υπάρχουν δηλαδή, αυτό νομοθετήθηκε επί Βορύδη και μάλιστα στο τέλος της λήξης της θητείας της κυβέρνησής τους, πότε ήταν το 15, τέλος του 14. Αλλά με την Task Force, δηλαδή η υπαγόρευση Task Force, ήτανε, επιβλήθηκε, να το πω έτσι, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ τώρα ο κάθε άρρωστος θα έχει το δικαίωμα να νοσηλευτεί, αλλά για την νόσο που μπήκε. Το σύστημα αυτό δεν βλέπει αρρώστους,
συνολικά,
αλλά βλέπει νόσους. Mm-hmm. Βλέπει νόσους, βλέπει παθήσεις. Αυτές ομαδοποιούνται και κοστολογούνται για την πάθηση που μπήκε. Αν ανακαλυφθεί, αν στην πορεία με τις εξετάσεις προκύψει και άλλη πάθηση, δεν μπορεί γι' αυτό να νοσηλευτεί. Έτσι. Θα πρέπει ή να πληρώσει ή να βγει με την πάθησή του από το νοσοκομείο. Αυτό είχε εφαρμοστεί παλιά στη Γερμανία. Αποκαλέστηκε τότε τα αιματηρά εξιτήρια και σταμάτησε να υφίσταται, αλλά η Task Force το επέβαλε σε εμάς. Έτσι και ισχύει και σε πάρα πολλά κράτη της Ευρώπης. Θέλω να πω ότι όταν υπάρχει ένα μοντέλο ιδιωτικοποίησης, υπάρχουν κι άλλα πολλά τα οποία βοηθούν αυτό το μοντέλο, έτσι ώστε να εμπορευματοποιηθεί στην προκειμένη περίπτωση η υγεία. δεν είναι μόνο ως ΔΙΤ, δηλαδή εντάξει θα πηγαίνω, θα μου πληρώνει η ασφάλειά μου, την οποία εγώ και εσείς πληρώνετε, έτσι, στο διαβαλκανικό και η δουλειά μου θα γίνεται. Είναι διάφοροι όροι που μπαίνουν μέσα, που δεν μπορούν να διασφαλίσουν την αποτελεσματική λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας ως προς την έκβαση, δηλαδή ως προς το να γίνει καλά ο άνθρωπος που μπήκε μέσα. Αλλά όχι και μόνο αυτό, να μην κινδυνεύει και η υγεία του, να μην υπάρχει σπατάλη υγείας και από το περιβάλλον και από τους χώρους εργασίας κλπ. Αυτό είναι ένα πλέγμα, ένα δίκτυο υπηρεσιών, το οποίο τώρα σαφώς αποκρύπτεται σαν αναγκαιότητα. Εμείς όμως, σαν γιατροί, οφείλουμε να πούμε ότι το ότι έρχεται ο άρρωστος σε εμάς με μια πάθηση δεν είναι αυτό και μόνο. Ο άνθρωπος έπαθε κάτι. Γιατί το έπαθε είναι το ζήτημα. Ποια είναι η αιτία. Πώς ζει, με τι συνθήκες δουλεύει, ποιο είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει κλπ.
Εγώ θα πω και κάτι άλλο, κυρία Κατσίμπα, έτσι για να ολοκληρώσουμε αυτή την πρώτη μας κουβέντα, γιατί θα κάνουμε και άλλες στο μέλλον, το θέμα τώρα ανοίγει. Θα πω ότι εντελώς βιωματικά, ότι πολλά δύσκολα περιστατικά, επεμβάσεις κτλ. Παραπέμπονται στα νοσοκομεία, δεν αντιμετωπίζονται από τον ιδιωτικό τομέα.
Αυτό
κάτι
το είδαμε. Αυτό το είδαμε και στην περίπτωση της, της πανδημίας. Δεν αντιμετωπίζει το COVID στην ιδιωτικό τομέα. Όλα τα δύσκολα περιστατικά στέλνονται. Ό,τι στραβώνει στην ιδιωτικό τομέα, ξέρετε, σε μια επέμβαση στέλνεται μετά στο δημόσιο τομέα. Αυτό γιατί είναι μεγάλο το κόστος, σας είπα, αυτό που κρατάει το κράτος. Mm-hmm. Που σας είπα είναι τα επίγοντα, είναι η ΜΕΘ, και είναι και το κόστος βέβαια του να πεις ότι έχω αποτυχημένες επεμβάσεις. Αλλά στο νοσοκομείο, στο δημόσιο νοσοκομείο, υπάρχουν οι ειδικότητες που μπορούν να συνεργαστούν, να γίνονται πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις και επεμβάσεις. Όπως ξέρετε, στον ιδιωτικό τομέα πληρώνεις το γιατρό έξω από την κλινική. Mm-hmm. Έτσι, έξω από τις υπηρεσίες που σου παρέχει και η ασφάλειά σου, τον πληρώνεις ιδιωτικά, αυτό σου κάνει την επέμβαση. Θα πάει ίσως σε άλλη κλινική μετά ή στο γιατρείο του. Δεν θα είναι κάποιος στην κλινική ο οποίος θα μπορεί να παρακολουθεί το περιστατικό όπως το ξέρει, γιατί ξέρει τι έκανε, πώς έκανε την επέμβαση κλπ. Εδώ μπορούν να προκύψουν διάφορες επιπλοκές. Φυσιολογικά έχουμε το ενδεχόμενο επιπλοκών, αλλά δεν έχουμε το σύνολο της συνεργασίας, το σύνολο της τελέχωσης και το σύνολο των, πώς να το πω, των ειδικοτήτων που να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα περιστατικά. Δηλαδή ένα εγκυοχειρουργικό περιστατικό μπορεί να χρειαστεί και τον ειδικό καρδιολόγο, μπορεί να χρειαστεί τον εντατικό λόγο, τον αναισθησιολόγο κλπ. Εδώ πέρα μπερδεύονται τα πράγματα, αν και υπάρχει αυτή η δυνατότητα στον ιδιωτικό τομέα. Μπερδεύονται γιατί υπάρχουν και τα οικονομικά κριτήρια.
Κύριε Κατσίμπα, σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Εμείς λέμε ότι αυτή είναι αυτό, η δηλώση του κυρίου Μητσοτάκη είναι στην συνήθεια, εντάξει, συνήθεια επικοινωνιακή πολιτική που επιχειρεί να εξοραίσει ό,τι πιο αντιδραστικό κατά την άποψή μας επιχειρεί. Εμείς θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε το ισότιμο δικαίωμα στην υγεία και τη ζωή, που υποχρεούται, είναι υποχρέωση της πολιτείας να ανταποκριθεί σε αυτό.
Θέλουμε να σταματήσουν οι παθογένειες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Θέλουμε να ενισχυθεί
και
το Εθνικό
βέβαια,
Σύστημα Υγείας.
Σε ποια κατεύθυνση αυτό είναι. Είναι στην κατεύθυνση των πληθυσμιακών αναγκών.
Σας ευχαριστούμε, κύριε Κατσίμπα.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Να είστε καλά. Καλημέρα σας.